на денешен ден во музичката историја.
9 август. На денешен ден 1965 година на врвот на Билборд се најде синглот I Got You Baby на Sonny и Cher. Девети август 1978 година на првото место на Билборд се најде синглот Three Times a Lady на Commodores. There's nothing to keep us apart. На денешен ден 1987 година синглот I Still Haven't Found What I'm Looking For на YouTube беше на врвот на Билборд. Девети август 1999 година во сообраќајна несреќа загина Боб Херберт, кој ги формираше Spice Girls и Five.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.